Я не вірю в це. Я лише хотів, аби ти був у курсі, що і така тема тут мусолиться. Краще б їм не обговорювати таке зі мною. Він зітхнув. Хоч ти не починай, будь ласка, не треба шукати проблем. Я ковтнув вина. Так, маєш рацію, погодився я. А тепер мені доведеться вислухати твою історію. Вперед, ускладни мені життя ще більше. Згода, принаймні спогади ще свіжі. Тож я почав коротко переказувати усе спочатку. На це знадобилося трохи часу, і коли я завершив, уже стемніло. Рендом перебивав мене лише зрідка для уточнень і, на відміну від Біла, не відволікався на обмірковування ймовірностей. Коли я завершив, дядько підвівся і запалив кілька каганців. Я майже чув його думки. Зрештою він мовив. Ну, з Люком ти мене спантеличив, це ім'я взагалі ні про що мені не каже. Проте та леді з жалом трохи мене непокоїть. Здається, я щось чув про таких людей. Але за яких обставин пригадати не можу. Пізніше я згадаю, я б хотів знати більше про твій проект «Колесопривид». Чимось воно мене бентежить. Звісно, відповів я. Проте є ще дещо, про що я мушу тобі розповісти. Що саме? Я виклав тобі історію практично так само, як і Білові. По суті, розмова з ним була для мене ледь не репетицією промови перед тобою. Та я не все розповів Білові, бо тоді не вважав це важливим. Я, певне, навіть забув про це у світлі всього іншого. Аж доки не вигукнула справа зі снайпером. А потім ти нагадав мені, що Корвін якось розробив замінник пороху, який працює тут. Усі пам'ятають про це, повір. Я забув про два набої у моїй кишені. Вони з руїн складу, де розташовувалася студія Мелмана. І? Вони не містять пороху. Натомність всередині якась рожева речовина. І вона навіть не горить. Принаймні в тіні земля. Я витягнув з кишені одного. «Скидається на калібр 30-30», – сказав Рендом. «Схоже на те». Рендом підвівся і смикнув за переплетену мотузку, яка висіла біля однієї з книжкових полиць. Щойно він повернувся в крісло, у двері постукали. «Заходьте», – гукнув він. Зайшов ліврейний лакей, білявий молодик. «Швидко ти», – мовив Рендом. Хлопець видавався спантеличеним. «Ваше величність, я не розумію». «А що тут розуміти? Я подзвонив, ти прийшов». «Сір, я не чергую в покоях. Мене відрядили повідомити, що вечеря вже готова, і її буде подано, коли забажаєте». «Ясно. Скажи їм, що я скоро прийду. Щойно поговорю з людиною, про яку дзвонив». «Дуже добре, сір». Швидко поклонившись, лакей вийшов. «Я й подумав, що це надто добре, аби бути правдою», – пробурмотів Рендом. Трохи пізніше з'явився інший чоловік, старший і не так елегантно вбраний. «Рольфе, ти міг би збігати в арсенал і поговорити з черговим?» – запитав Рендом. «Попроси його переглянути колекцію рушниць з тих часів, коли лорд Корвін прибув з ними до Колвіра, коли помер Ерік. Перевір, чи знайдеться для мене одна 30-го калібру в робочому стані. Нехай черговий почистить її і відправить нагору. Зараз ми спускаємося вечеряти, тому можеш просто лишити зброю в куточку, он там. 30-30, сір? Точно». Рольф пішов. Рендом підвівся і потягнувся. Він сховав у кишеню набій, який я йому віддав, і вказав на двері. «Ходімо їсти. Непогана ідея». За вечерю нас зібралося восьмеро. Рендом, Джерард, Флора, Білл, Мартін, якого викликали протягом дня. Джуліан, який щойно прибув з Ардену, Фіона, що теж недавно повернулася з якогось віддаленого краю, і я сам. Бенедикт мав прибути зранку, а Левела – пізніше, увечері. Я сидів ліворуч від Рендома, а Мартін праворуч від нього. Мартіна я давненько не бачив, а тому мені було цікаво, яким він став. От тільки атмосфера зовсім не сприяла розмовам. Варто було комусь заговорити, як усі інші відразу звертали на нього дивну загострену увагу, далеко за межами того, що вимагала проста ввічливість. Мене це дратувало, та й Рендома, певно, також. Бо він відправив по дропу мам панца, палацового блазня, аби заповнити важку тишу. Спершу Дропі було сутужно. Почав він із жонглювання їжею, яку поїдав під час рухів, аж доки вона не закінчилася. Потім витер рота серветкою і ображав нас по черзі. А опісля розпочав стендап-монолог, який видався мені дуже смішним. Біл, який сидів ліворуч від мене, тихо зауважив. «Я достатньо володію тарі, щоб зрозуміти головне, і запевняю тебе, це номер Джорджа Карліна». Джордж Карлін. 1937-2008 роки. Американський комік, актор, письменник, батько стендап-комедії. Одним із перших почав використовувати під час виступів нецензурну лексику, за що регулярно притягувався до суду. Критикував суспільну мораль, релігію та політику. Одним із його культових монологів є 7 слів, яких не можна казати по телевізору. О, коли жарти Дропи втрачають гостроту, Рендом відсилає його до всіляких клубів у тіні, пояснив я, щоб запастися новим матеріалом. Як я розумію, він частенько буває у Вегасі. Іноді Рендом навіть супроводжує його, щоб пограти в карти. Блазню таки вдалося видобути з нас трохи сміху. І тоді напруга поступово почала спадати. Дропа відійшов промочити горлянку, а за столом нарешті почалися тихі розмови. Щойно це трапилося, за Білом промайнула велетенська рука, що впала мені на плече. Джерард відхилився на стільці боком до мене. «Мерліне!» – привітався він. «Радий знову тебе бачити! Слухай, як випаде нагода! Я б хотів поговорити з тобою сам на сам!» «Звісно!» – погодився я. «Але одразу після вечері нам з Рендомом треба подбати про дещо!» «Як випаде нагода!» – повторив дядько. Я кивнув. Кілька секунд потому я відчув, як хтось намагається зв'язатися зі мною через козир. «Мерліне!» Співрозмовницею виявилася Фіона. Але ж вона сиділа лишень по інший бік столу. Проте її образ проступав усе чіткіше, тож я відповів. «Так?» Відповів я, а тоді зиркнув на протилежний край столу і зауважив, що Фіона дивиться вниз, на носову хустинку. Тоді вона поглянула на мене, усміхнулася і кивнула. Досі втримуючи ментальний образ тітки, я водночас чув у голові її голос. З багатьох причин мені не подобається підвищувати голос. Упевнена, що після вечері ти кудись поквапишся, тому просто хотіла сказати, що нам потрібно прогулятися, поплавати в одному зі ставків, перенестися через козир до кабри, або ж вирушити подивитися на лабіринт. Розумієш? «Розумію», – відказав я. «Триматимемо контакт». «Чудово». Тоді зв'язок обірвався, і коли я зиркнув на тітку, вона вже складала хустинку і уважно розглядала свою тарілку. Рендом не засиджувався, а доїв десерт і хутенько підвівся. Побажавши усім добраніч, він жестом запросив Мартіна і мене йти за ним. Повз мене прошмигнув Джуліан, намагаючись виглядати не так зловісно, як зазвичай. І йому це майже вдалося. «Нам потрібно проїхатися верхи в Ардені», – сказав він. «Скоро». «Чудова ідея», – погодився я. «Триматимемо зв'язок». Коли ми вийшли з їдальні, Флора перехопила мене в холі. Біла вона досі не відпускала. «Заскоч до мене на чарчину перед сном», – запропонувала вона. «Перш ніж лягатимеш спати, або заходь на чай завтра». «Дякую», – відповів я. «Зустрінемось. Усе залежатиме від того, як розгортатимуться події». Вона кивнула і подарувала мені усмішку, яка колись спричинила безліч дуелей та Балканську кризу. Балканська криза. Війна Балканського Союзу, Болгарське царство, Королівство Греція, Королівство Сербія, Королівство Чорногорія проти Османської імперії з 9 жовтня 1912 по 30 травня 1913. Вона спалахнула через прагнення Королівства Сербія, Болгарського царства, Королівства Чорногорії і Королівства Греція розширити свої території. Завершилася Лондонським мирним договором. А тоді тітонька рушила далі, та й ми теж. Коли ми піднімалися сходами в бібліотеку, Рендом запитав. «Уже всі?» «Ти про що?» – не второпав я. «Чи всі вже домовилися про зустріч з тобою?» Ну, всі вони радше говорять про гіпотетичну ймовірність, але загалом так. Рендом засміявся. Не думаю, що вони б марно витрачали час. Скоро ти будеш у курсі всіх їхніх маленьких підозр. Починай збирати колекцію. Пізніше деякі можуть стати в нагоді. Певно, всі вони зараз підшукують союзників. І ти видаєшся їм безпрограшним варіантом. Я б і хотів побачитися з усіма ними. Прикро, що це відбудеться саме за таких умов. Коли ми досягли останньої сходинки, він показав рукою, куди йти. Ми повернули в коридор і рушили до бібліотеки.